Манската расправа по предлог буџетот за 2023 година, со што предлогот оди во на тамошна процедура на пленарна седница. Министерството за финансии прифати неколку амандмани, но во видоизменета форма. За предлог буџетот беа поднесени вкупно 263 амандмани, од кои 200 на опозицијската ВМРО-ДПМН. Комисијата за европски прашања ја одложи денешната седница на која требаше да се расправа по предлог законот за именување и дополнување на законот за заштита на населението од заразни болести кои кај населението предизвика различни коментари. Министерот за здравство Бекем Сали вели дека овие измени се направени во врска со последната пандемија на COVID-19. Ова значи дека сите одлуки што се носе од страна на владата за изолација и одредување мерки сега ќе имаат и правна основа. Со овој степен на пандемија каков што е во моментов нема да се бараат сертификати, бидејќи нема ризик кон општото здравје на граѓаните. Појасни министерот за здравство Сали и појасни дека доколку не се појави епидемија, не се наметнува никакво ограничување. Босна и Херцеговина најверојатно ќе добие статус на земја кандидат за полноправно членство во Европската унија утре, дознава Радио Слободна Европа. Овој документ ќе биде доставен на одобрување до Советот за општи работи во кој се министрите одговорни за европски прашања. Одлуката подоцна треба да ја потврдат и шефовите на државите, на владите на земјите членки на унијата, на самитот што е планирано да се одржи во четврток на 15 декември. Европската унија треба да го ревидира својот буџет и да размисли за формирање нов фонд за дополнителни енергетски инвестиции со цел да ги одвикне земјите членки од рускиот газ. Ова денеска го соопшти Урсула фон дер Лајен, председателка на Европската комисија. Прашањето е дали буџетот на Европската унија е се уште погоден за намената, а новиот изглед преку средноручен преглед на буџетот би ја отворил вратата кон создавање на еден ваков фонд, објави таа. Фон дер Лајен одби да прецизира дали формирањето на новиот фонд бара Европската унија да преземе дополнителни заеднички долгови, но рече дека постојаните средства на унијата ќе треба да се надополнат од други извори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Во овој момент нема потреба од свикување на седница на Советот за безбедност, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на председателот Пендаровски. Министерството за одбрана цени дека ситуацијата на Косово нема влијание врз безбедноста во земјава. Собранискиот спикер Џафери пак ги повика двете страни да делуваат рационално. Прилог на Марија Митевска.
Кај македонските власти има загриженост за ситуацијата во Северно Косово, но проценките се дека засега нема потреба по прашањето да заседава Советот за безбедност кој го предводи претседателот Стево Пендаровски. Трет ден поред србите кои се мнозинство во општините во Северно Косово ги блокираат патиштата со барикади поради апсењето на поранишниот припадник на косовската полиција Дејан